Okay, we're still in Acts 2, probably the most famous chapter in the book of Acts.
Jsme stále v druhé kapitole skutků, pravděpodobně nejznámější kapitole z celé knihy.
You know, as you become Bible teachers, there are certain things, there are certain associations which should be automatic.
Pokud se stanete biblickým učitelem, tak určité spojení by nám měla automaticky naskakovat.
If I say Genesis 3, you say,
když já řeknu Genesis 3, tak vy řeknete
the fall.
Pád.
If I say Matthew 5, you say,
když řeknu Matouš 5, tak řeknete
Sermon on the Mount.
Kázání nahoře.
If I say John 3, you say,
když řeknu Jan 3,
you say the new birth.
Nové narození.
If I say Hebrews 11, you say,
když řeknu Židům 11, řeknete
faith.
Víra.
Faith's all of fame. I say 1 Corinthians 13, you say,
když řeknu 1. Korinským 13,
love.
Láska.
If I say Acts 2, you say,
když řeknu Skutky 2, tak řeknete,
you say the Holy Spirit, you say Pentecost.
Letnice.
Okay, it's one of the biggest categories in the New Testament.
Je to jedna z největších kategorií v Novém zákoně.
Okay, let's go back and look at it a little more closely.
Takže pojďme se podívat trošku více detailně.
It said the people couldn't understand what was going on in verse 6 because they were hearing these Christians speak the language of the people who gathered there on the day of Pentecost.
Lidé nechápali, co se děje, a žasli, protože slyšeli je mluvit každý svou řečí, těch všech, kteří se shromáždili ke dní letnic.
All right, let me tell you about the fastest growing largest cult in America.
Řeknu vám něco o nejvíce rostoucí a největší sektě v Americe.
It's 1820.
Bylo to rok 1820.
A young man is alone in his room.
Mladý muž byl sám ve svém pokoji.
He says an angel appears to him.
A říká, že se mu objevil anděl.
Nobody sees him.
Nikdo ho neviděl.
He says he gives him golden glasses.
Řekl, že mu dal zlaté brýle.
Nobody sees him.
Nikdo je neviděl.
Nobody sees the glasses.
Ty brýle.
He says that he gives him ancient scripture. Ancient tablets.
Řekl, že mu dal starobylé svitky.
Nobody sees them.
Nikdo je neviděl.
Later 12 witnesses are produced to say that they saw them.
Potom se vyrobilo 12 svědků, kteří tvrdili, že je viděli.
But the witnesses later admit, well, they saw them with the eye of faith.
Ale oni později přiznali, že je viděli očima víry.
That's the way cults get started.
Takhle začínají sekty.
This is like saying God worked a great miracle 5 seconds before the World Cup final began, right there in the middle of the stadium.
Je to jako když řeknete, že Bůh udělal zázrak 5 minut před koncem fotbalového zápasu mistrovství světa uprostřed stadionu, kde to všichni viděli.
I mean, you can't tell a lie about that because that's the place where everybody's watching.
A o tom nemůžete lhát, protože všichni se na to dívají.
Okay, this claim is it happened on the day of Pentecost when all these pilgrims from all over the Greco-Roman world were in Jerusalem.
A tohle se stalo na den letnice, kdy všichni poutníci a spousta lidí bylo v Jeruzalémě.
You can't hide fire falling out of the sky. If it happened, people know it. If it didn't happen, people know that it didn't happen.
Pokud spadne oheň z nebe, tak to nemůžete schovat. Pokud se to stane, lidé si toho všimnou. Pokud se to nestane, tak lidé to neuvidí.
You can't hide a mighty rushing wind.
Nemůžete schovat bouřlivý vichr.
But you know, you've got to understand the difference between a biblical miracle and magic.
Musíme pochopit rozdíl mezi biblickým zázrakem a magií.
Magic is simply a random demonstration of power or the occurrence of the improbable.
Magie je takový náhodný ukaz něčeho, co je nemožné, nebo nějaké moci.
A New Testament miracle is like an acted out parable. There's a message being communicated. There's a moral being exhibited.
Za to však novozákonní zázrak je něco jako hrané podobenství. Je zatím zpráva, je zatím nějaké ponaučení.
And on the day of Pentecost, the two miracles, the cloven tongues of fire and the mighty rushing wind, were interpreted by a third miracle.
A na letnice ty první dva zázraky, oheň a vichr, byly vysvětleny třetím zázrakem.
People preaching in a language they never learned to people who spoke that language in their mother tongue.
lidé mluvili jazykem, který se nikdy neučili, k lidem, kteří to měli jako svůj mateřský jazyk.
In Acts 1, the miracle of the ascension is explained by another miracle, the appearance of an angel.
A ve Skutcích 1 zázrak na vstoupení je vysvětlený dalším zázrakem, objevením anděla.
Okay. The scripture says that there were Parthians and Medes and Elamites. There were residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, all these places in Asia Minor.
Písmo říká, že byli tam přítomní Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie.
These are the descendants of Shem.
To jsou potomci Šema.
But there were also those from Egypt and Libya. These are the descendants of Ham.
Potom tam jsou také lidé z Egypta a Libie, to jsou potomci Chama.
And there are also Romans and Cretans. These are the descendants of Japheth.
A také jsou tam Římané a Korinťané, a to jsou potomci Jefeta.
What Old Testament miracle does the tongue speaking on the day of Pentecost answer?
Tato událost mluvení jazyků je odpovědí na jeden starozákonní zázrak, který to je
Babel, the Tower of Babel.
Babylonská věž.
Which is a miracle not of blessing, but a miracle of judgment.
Což je zázrak ne požehnání, ale zázrak soudu.
There are three universal judgments in the book of Genesis.
V knize Genesis jsou tři celosvětové soudy.
The expulsion of every human being in existence from paradise. There are only two of them.
Je to vyhnání každé lidské bytosti z ráje.
And with that expulsion, the pronouncement of death on the first human pair and all their descendants.
A s tím rozsudek smrti na první lidský pár a jejich potomky.
There is the flood.
Pak je tu povodeň.
And there's the Tower of Babel.
A pak je tu babylonská věž.
And the miracle at Pentecost was a gracious reversal on God's part of the judgment at the Tower of Babel.
A zázrak jazyků byl milosrdný zvrat z Boží strany toho prokletí, které se stalo při babylonské věži.
I've visited 50 countries.
Navštívil jsem 50 zemí.
And I've taught scripture in a lot of those countries.
A učil jsem v mnoha těchto zemích písmo.
And there's no one in this room who's less gifted linguistically than I am.
A v této místnosti není asi nikdo, kdo je mí nadaný jazykově, než jsem já.
So God has a sense of humor.
Takže Bůh má smysl pro humor.
It's a wonderful gift to be able to speak another language.
Je to úžasný dar, když je člověk schopen mluvit jiným jazykem.
Or two or three.
Nebo dvěma, nebo třemi.
And God is reversing the curse of Babel on the day of Pentecost.
A Bůh zvrátil událost z babylonské věže právě o den letnic.
Now there's a pattern of witnessing here and there's a pattern of apologetics here.
A je tady také vzor pro svědectví a pro apologetiku.
The world always tries to explain a miracle.
Svět se stále snaží vysvětlit zázrak.
If the world cannot deny that it did happen, the world will try to explain how it happened in a way that is not consistent with God's purpose.
Pokud svět nedokáže popřít, že se zázrak stal, tak pak se snaží ten zázrak vysvětlit způsobem, který není v souladu s Božím záměrem.
The Jews who hated Jesus were in despair as far as his miracle working ministry. There was no way they could deny that Jesus worked miracles.
Židům se nelíbili, byli zoufalí, jak popřít Ježíšovy zázraky a nebyl žádný způsob, jak by to mohli udělat.
So they said he casts out demons by the prince of demons.
A tak říkali, vyhání démony pomocí knížete démonů.
They said, yeah, he works miracles, but he does it with the power of the devil. And by the way, that's pretty close to the unforgivable sin, by the way.
Oni říkali, ano, on sice vyhání démony, ale dělá to silou ďáblovou a to je velice blízko k neodpustitelnému hříchu.
To attribute the work of the Holy Spirit to the work of the devil.
Přisuzovat dílo Ducha Svatého, přisuzovat ďáblu.
And these people admitted that this is something extraordinary, but we think they're drunk.
Ti lidé říkali, připouštěli, že to je něco zvláštního, ale říkali, oni jsou opilí.
Verse 13.
Verš 13.
It's very interesting that we don't always answer objections to our faith with deep spiritual insights.
Je velmi zajímavé, že někdy nezodpovíme takové námitky na naší víru nějakým hlubokým duchovním vhledem.
Peter answered the accusation with a very common sense observation.
Petr odpověděl na to takovým úplně prostým prostou odpovědí.
He doesn't say something deeply spiritual. He doesn't drag out a deep insight from scripture.
On nepřišel s něčím hlubokým a nevytáhl nějakou hlubokou pravdu z písma.
He said people don't get drunk this early.
On řekl, lidé se takhle brzo neopíjejí.
It's an amazing thing. It's an amazing answer. People don't get drunk this early. They're not drunk. People don't get drunk this early.
To je úžasná odpověď. Prostě lidé se takhle brzo neopíjejí.
By the way, who's talking in Acts 1?
Mimochodem, kdo mluví ve Skutcích 1?
Who's the lead talker in Acts 1? Okay. Who's the lead talker in Acts 2? Peter. Peter's also the lead talker in Acts 1.
Je to Petr, jak ve Skutcích 1, tak ve Skutcích 2.
In Acts 1 through 12, Peter is mentioned over 50 times.
Petr ve Skutcích 1 až 12 je zmíněn více než 50krát.
In Acts 13 through 28, Peter is mentioned twice.
A od 13. kapitoly do konce je zmíněn dvakrát.
And Paul is mentioned over 120 times.
A Pavel je zmíněn více než 120krát.
Okay, we're going to talk about that later.
O tom budeme mluvit později.
But there's no doubt who the chief apostle is in Acts 1 through 12.
Ale ve Skutcích 1 až 12 není žádná pochybnost o tom, kdo je hlavním apoštolem.
And he's the one who delivers the great Pentecostal sermon which leads to the conversion of 3000 people.
A on je ten, který pronesl tu úžasnou letniční řeč, která vede k obrácení 2000 lidí.
His sermon is full of scripture.
Jeho kázání je plné písma.
Those parts of scripture which prove that Christianity is a religion of miracles.
Těch částí písma, které dokazují, že křesťanství je náboženstvím zázraků.
Christianity without miracles is like science without math.
Křesťanství bez zázraků to je jako věda bez matematiky.
You can't make it work.
To nemůže fungovat.
You've got to have miracles to explain Christianity.
Musíte mít zázraky, abyste mohli vysvětlit křesťanství.
No miracles, no Christianity.
Nebudou-li zázraky, pak není
křesťanství. Christianity is the record of a miracle.
Křesťanství je záznam zázraku.
Something that would not happen according to the ordinary course of nature.
Něčeho, co se nestalo podle běžného řádu přírody.
Now, C.S. Lewis was the greatest defender of the Christian faith in English in the 20th century.
C.S. Lewis byl největší obhájce víry v anglickojazyčném světě ve 20. století.
He was not a trained theologian.
Nebyl to vzdělaný teolog.
He is guilty of certain fairly serious theological errors. He's not an infallible guide everywhere.
Dopustil se některých závažných teologických problémů a není to neomylný průvodce ve všem.
But he wrote three little books, all of which I think are available in Czech, that I would encourage you to master.
A napsal tři malé knihy, myslím, že všechny jsou dostupné v češtině a chtěl bych vás pozbudit, abyste se s nimi seznámili.
One is called Mere Christianity.
První se jmenuje K jádru křesťanství.
He addresses the question, why should Christianity be true instead of other religions or philosophies?
A tam se zabývá tím, proč by mělo být křesťanství pravdivé a ne jiné náboženství nebo filozofie.
One book is called Simply Miracles.
Jedna kniha se jmenuje prostě Zázraky. Where
he addresses the question, how could a miracle be possible?
A kde se zabývá otázkou, jak může být zázrak možný.
Philosophically or scientifically.
Z hlediska filozofie nebo vědy.
And the third book is called The Problem of Pain.
A třetí kniha se jmenuje Problém bolesti.
Which addresses the question, how could God be omnipotent and good if there's so much suffering in the world?
A která se zabývá otázkou, jak může Bůh být všemocný a zároveň dobrý, pokud je tolik utrpení ve světě.
Now, it's very, very interesting that Peter does not prove the reality and the appropriateness of the miracle by saying just look around.
Je velice zajímavé, že Petr nedokazuje tu vhodnost toho zázraku a tu realitu tím, že neřekne tak se podívejte.
He proves the reality and the appropriateness of the miracle by saying look in the scripture.
On dokazuje skutečnost a realitu toho zázraku tím, že říká podívejte se do písma.
Experience is always tested by scripture. Scripture is never invalidated by experience.
Zkušenost je vždycky zkoušena písmem. Zkušenost písmo nikdy nemůže být popřené nějakou zkušeností.
He talks about the biblical basis of miracles in verses 17 through 21.
Ve verších 17 až 21 Pavel mluví o biblickém základě pro zázrak.
And that the purpose of miracles is to lead people to salvation in verse 21.
A že důvod těch zázraků je, aby vedl lidi ke spasení, verš 21.
Then he begins to talk about the ministry of Jesus.
A potom začíná mluvit o službě Ježíše.
Verse 22, Jesus worked miracles.
Verš 22, Ježíš činil divy.
Verse 23, you killed him.
Verš 23, vy jste ho zabili.
Now, verses 23 and 24 are two of the most important verses in the Bible.
Verš 23 až 24 jsou jedněmi z nejdůležitějších veršů v Bibli.
And don't be so overwhelmed with the miracles on the day of Pentecost that we forget the sermon on the day of Pentecost.
A nebuďme tolik přemožení těmi zázraky o letnicích, abychom zapomněli na kázání, které bylo o letnicích.
God worked all these miracles through Jesus. That's what he says in verse 22.
Pavel říká ve verši 22, že Bůh způsobil tyto všechny zázraky skrze Ježíše.
And you nailed that miracle worker to the cross, verse 23.
A verš 23 říká, vy jste zabili tohoto činitele zázraků, přibili jste ho na kříž.
Now, if you preach, you could preach for weeks on those three verses.
A pokud kážete, můžete kázat týdny na tyto tři verše.
First of all, think about the kind of miracles he worked.
Za prvé, přemýšlejme o druhu zázraků, které působil.
They were mostly miracles of deliverance.
Byly to většinou zázraky vysvobození.
Miracles of provision.
Zázraky nějakého zaopatření.
Miracles of relief.
Zázraky úlevy.
Have you ever seen the body of a child?
Viděli jste někdy tělo dítěte?
Have you ever seen a dead child?
Viděli jste někdy mrtvé dítě?
You know, one thing C.S. Lewis says is that he's always shocked when he hears people talk about how natural a corpse looks or how beautiful someone is in their coffin.
Jedna z věcí, které Lewis říká, že ho vždycky šokuje, když lidé říkají, jak je krásné mrtvé tělo, nebo jak to někomu sluší, když leží v rakvi.
C.S. Lewis says, death is ugly, death is hideous.
A Lewis říká, smrt je hnusná a ošklivá.
I've only seen one dead person who looked beautiful.
Já jsem viděl jenom jednoho mrtvého člověka, který vypadal krásně.
It was a 12-year-old girl.
Byla to 12-letá dívka.
I won't mention the disease that she had because you may have it or you may love someone who has it, but I will say that this disease has a 100% kill rate.
Nechci říkat, jakou nemocí trpěla, protože možná znáte někoho, kdo ji má, ale chci říct, že tahle nemoc má 100% úmrtnost.
And this girl's younger sister had the disease too, and the younger sister was there at the funeral.
A mladší sestra téhle dívky měla tu nemoc taky a i ona byla na pohřbu.
Realizing that soon her body was going to be lying in a casket like her older sister's body.
To znamená, že si uvědomovala, že její tělo bude ležet v rakvi stejně tak, jako teď leží tělo její starší sestry.
And when I was looking at that 12-year-old girl in her casket in North Carolina, all I could think about was the story of Jairus's daughter.
A když jsem se na tu dívku díval, tak jediné, na co jsem mohl myslet, byl příběh o Jairově dceři.
And what it must have been for Jesus to sweep into that room and raise that little girl up from the dead.
Jaké to muselo být, když Ježíš vběhl do toho pokoje a zdvihl tu dívku z mrtvých.
Now, can you imagine killing a person who could do that?
Dokážete si představit, že byste zabili člověka, který tohle udělal?
The wickedness in the heart of somebody who could want a man like that dead, a man who brought so much joy, so much restoration, so much hope, so much deliverance to so many people, to want to kill a man like that, the wickedness of a heart who would want him dead.
Tu zkaženost srdce, které chce zabít někoho, kdo přinesl tolik naděje, tolik dobra, tolik prospěchu někomu dalšímu. Dokážete si představit srdce, které chce takového člověka zabít?
He could deliver anybody.
Mohl zachránit kohokoliv.
But he would not deliver himself.
Ale nezachránil sám sebe.
He let you kill him.
Nechal tě, abys ho zabil.
Now, it's amazing what else Peter says in verse 23.
Je také zvláštní, co dál říká Petr ve verši 23.
He said it was God's plan.
Říkal, že to byl Boží plán.
It had to happen.
Muselo se to stát.
It was gonna happen.
Bylo to naplánované.
Because it was God's plan.
Protože tak to byl Boží záměr.
Don't ever try to reconcile God's sovereignty and human responsibility, because we don't need to reconcile friends.
Nikdy se nesnažte usmířit Boží svrchovanost a lidskou zodpovědnost, protože nemusíte usmířovat přátele.
God's sovereignty and God's and man's responsibility are not enemies and they are not contradictory.
Boží svrchovanost a lidská zodpovědnost nejsou nepřátelé a ani si neodporují.
Jesus said it is inevitable that offenses come, but woe to those through whom they come.
Ježíš řekl, je nutné, aby pokušení přicházely, ale běda tomu, skrze koho přicházejí.
You say, what's the worst thing that's ever happened in the history of the world?
Co byste řekli, jaká je nejhorší věc, která se stala v historii světa?
Well, that's easy.
Je to jednoduché.
The murder of the Son of God.
Vražda Božího syna.
You say, what's the best thing that ever happened in the history of the world?
A co byste řekli, že je nejlepší věc, která se stala v historii světa?
Well, that's easy.
To je jednoduché.
Jesus died for me.
Ježíš zemřel za mě.
It's the same thing.
A je to stejná věc.
The best event and the worst event are the same event.
Ta nejhorší událost a ta nejlepší událost jsou jedna událost.
You see the way God's sovereignty overrules in a Romans 8:28 kind of way. He makes that horrible thing work together for good.
A vidíte, jak Boží svrchovanost převládá, a jak to čteme v Římanům 8:28, jak zlo působí k dobru.
So Peter does not hide God's sovereignty.
A Petr tady nezakrývá Boží svrchovanost.
He says this happened according to God's predetermined plan.
Petr řekl, to se stalo podle Božího předurčeného plánu.
Oh, then it was God's fault.
To nebyla Boží chyba.
Absolutely not. It was your fault.
Vůbec ne, to byla vaše chyba.
You nailed him to the cross by the hands of godless men. By the hands of men who knew nothing about the God of Israel, you caused the Son of the God of Israel to die on a Roman cross.
Vy jste ho přibili rukama na kříž těch pohanů, kteří nevěděli nic o Božím lidu. Vy jste ho přibili jejich rukama na kříž.
But God raised him up.
Ale Bůh ho vzkřísil.
Putting an end to the agony of death.
Bůh ukončil agonii smrti.
What is the agony of death?
Co je agonie smrti?
What is the sting of death that Paul talks about in 1 Corinthians 15?
Co je to žihadlo smrti, o kterém Pavel mluví
v 1.
Korinským 15?
The agony of death is that we are getting what we deserve and sin has a final and a permanent claim on us. That's the sting of death.
Žihadlo smrti je to, že dostáváme, co si zasloužíme a hřích si bere svoje právo na nás.
Has Jesus changed that?
Změnil
by
to
his resurrection.
Změnil to Ježíš svým vzkříšením?
Well, I can't prove this, but I believe that the experience of death itself, though certainly unpleasant, will be different for a Christian than a non-Christian.
Nemůžu to dokázat, ale ta bezprostřední zkušenost smrti, myslím si, že je jiná u křesťana a u nekřesťana.
But the really horrible thing about death is its permanence.
Ale
the fact that it's forever.
Ta hrozná skutečnost na smrti je to, že je provždycky.
But you see, the resurrection of Jesus means that death is not a final tragedy. Death is a temporary inconvenience.
Ale vzkříšení nám říká, že smrt není konečná tragédie, je to jenom dočasná nepříjemnost.
For the believer, death is not a terminal, it's a transit point.
Pro křesťana smrt není konečnou stanicí, je to přestupní stanice.
For the believer, death is not a destiny, death is a door.
Pro věřícího smrt není cíl, smrt jsou dveře.
And then Peter says it was impossible for death to hold Jesus in its power.
Petr říká, že smrt nemohla udržet Krista ve své moci.
And he proves from the Old Testament that the resurrection was also a part of the plan of God. He proves this by quoting Psalm 16.
A Petr cituje Žalm 16 ze Starého zákona a tak dokazuje, že vzkříšení bylo součástí Božího plánu.
Quoting Psalm 16 in verse 27, Peter says, the Bible says, it is impossible that your Holy One could undergo decay. And he says, David could not be talking about himself because he's buried and he did undergo decay.
Ve verši 16:27 se říká, že nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. A Petr říká, že není možné, aby tady David mluvil o sobě, protože on se rozpadl v prach, zemřel.
What he says in verse 31 is that in Psalm 16 was looking ahead to the resurrection of Christ.
Ve verši 31 Petr říká, že tady David koukal dopředu a díval se na vzkříšení Krista.
Then in verse 32 he says God did it and we saw it.
Ve verši 32 říká, Bůh to udělal a my jsme to viděli.
We are witnesses of his resurrection.
Jsme svědky jeho vzkříšení.
Then he goes on and then his preaching is so and he ends by saying you crucified him.
A končí tím ve verši 36, že říká, vy jste ho ukřižovali.
This one whom God raised, you crucified.
Ten, kterého Bůh vzkřísil, jste vy ukřižovali.
Verse 37.
Verš 37.
They were pierced to the heart.
Byli zasaženi v srdci.
You know, I don't know how it is in your country.
Nevím, jak to je ve vaší zemi.
But in the West, we're preaching a gospel which cannot wound and cannot heal.
Ale na západě kážeme evangelium, které nemůže zranit a které nemůže uzdravit.
When you really preach the gospel stings and the gospel sings.
A pokud skutečně kážete evangelium, tak evangelium bodá i zpívá.
When we hear the whole message, we want to cry, but we also want to shout.
Když slyšíme celou tu zprávu, tak se nám chce plakat, ale chceme i křičet.
Here's the part that wounds.
A tohle je ta část, která bolí.
Jesus died and it's our fault.
Ježíš zemřel a je to naše vina.
It also wounds to realize that in ourselves, in our flesh, we can do nothing which would make us tolerable to God, which would bring us into God's presence for even one minute.
A je také bolestivé, že co se týká nás, my sami nemůžeme udělat nic, co by nás mohlo učinit Bohu příjemnými a přinést nás k němu aspoň na jednu minutu.
That we are so bad, we are so unacceptable to God apart from Christ, that the only way he could tolerate our presence would be the death of a perfect person.
My jsme pro Boha tak nepřijatelní a tak odpudiví ve svém hříchu, že jediný způsob, jak mohl snést naši přítomnost, je smrt spravedlivého člověka.
But he loves us so much that he sent that perfect person to his death.
Miloval nás tolik, že poslal tohoto dokonalého člověka na smrt.
So the gospel teaches us that we are wicked in a way which we cannot improve.
Písmo říká, že jsme zkažení takovým způsobem, který nemůžeme napravit.
But that we are so loved that God has offered us not the punishment for our wickedness, but the reward of righteousness and perfection. So that Jesus gets our punishment so that we can get his reward.
Ale jsme tak milovaní, že Bůh nám dává odměnu, kterou si zasloužil Ježíš, na místo trestu, který si zasloužíme my a který místo nás vzal na sebe on.
And in the West, hardly any preachers are saying that hardly any preachers are warning their congregation.
Na západě už těžko nějaký učitel říká hříšníkům, že jsou hříšníci a skaženým lidem, že jsou skažení a málo kdo varuje lidi.
And that's why almost no one is being pierced to the heart.
A to je důvod, proč takřka nikdo není zasažený v srdci.
In verse 37 says, when they heard it, they were pierced to the heart, and they said the same thing the Philippian jailer says in Acts 16. What do we do? What can we do?
A oni to slyšeli, byli zasaženi v srdci a říkali, co máme dělat? Co máme dělat, bratři?
And Peter says, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit.
A Petr řekl, obraťte se, čiňte pokání a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista, odpuštěný svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého.
Okay, there's also controversy in that verse.
A i v tomto verši se skrývá rozpor, spor.
The controversy is a controversy over the doctrine of baptismal regeneration. The idea that it's actually the baptism which saves us.
A jedná se o myšlenku, že je to znovuzrození ve křtu, že je to křest, který nás ve skutečnosti zachraňuje.
I don't know Greek well enough to prove this, but I'm told that the construction of the Greek links the forgiveness to the repentance, not the baptism.
Neznám tak dobře řečtinu, ale učil jsem se, zjistil jsem, že to odpuštění je spojeno s tím pokáním, ne se křtem.
We see this when we link Acts 2:38 with Acts 22:16, where a similar thing is said by Paul.
Pokud srovnáme skutky 22:18, kde Pavel říká něco podobného a dáme tyto dva verše dohromady, tak nám tahle souvislost se ukáže.
Let me make a couple of comments on the doctrine of baptismal regeneration.
Dovolte mi několik poznámek k učení o znovuzrození ve křtu.
First of all false doctrines have verses that they can point to.
Za prvé, všechna falešná učení mají verše, na které se můžou odkázat.
If there are no verses which can be used to support bad doctrine, then nobody believes them and the doctrines die. It's because there are verses which can be recruited to the service of bad doctrines that we have bad doctrines.
Je to právě proto, že tady jsou verše, které se dají naverbovat do služby těchto falešných učení a právě proto máme tato falešné učení, kdyby takové verše nebyly, žádná falešná učení by nevznikala.
First let me say something theological, then let me say something practical.
Dovolte mi nejdřív říct něco teologické a potom praktickou věc.
If we're saved by baptism, we are saved by works.
A pokud jsme spasení křtem, pak jsme spasení skutky.
Because baptism is a work.
Protože spasení je skutek.
And it is the universal testimony of the New Testament. Ephesians 2, Romans 3, Titus 3, Romans 4, that we are not saved by works, we're saved by grace through faith.
A je celkovým poselstvím Nového zákona, Efeským, Římanům 3, Titovi 3, Římanům 4, že nejsme spaseni skutky, ale vírou.
That's the theological observation.
To je teologické pozorování.
Here's the practical observation.
A tady je praktické pozorování.
Paul says in 1 Corinthians 9, I become all things to all men that I might by any means save some.
Pavel říká v 1. Korinským 9, že vším jsem se stal vším, abych získal alespoň některé.
He says in 1 Corinthians 1, God did not send me to baptize.
V 1. Korinským 1 říká, Bůh mě neposlal křtít.
Well, if that's the thing that saves a person, why wouldn't you be sent to baptize?
Pokud to je věc, která člověka zachraňuje, proč by nebyl poslaný křtít?
And he says, I'm glad I didn't baptize any of you.
A Pavel dokonce říká, já jsem rád, že jsem nikoho z vás nepokřtil.
He said, oh yeah, I remember, I baptized a couple of you.
Potom říká, vlastně si pamatuju, několik z vás jsem pokřtil.
If it's baptism that saves, how could he be glad that he didn't baptize them?
Pokud je to křest, který zachraňuje, jak může mít Pavel radost, že je nepokřtil?
Yes, you can try to make Acts 2:38 say that it's baptism that saves. You can do the same thing in Acts 22. You can do the same thing in 1 Peter 3. Yes, you can do that, but that's not what it means.
Ano, skutečně můžete vykládat skutky 2:38 tak, že je to křest, který zachraňuje. Můžete tak vykládat 28. kapitolu skutků, můžete vykládat 1. Petrovu 3. kapitolu, ale to neznamená, že křest zachraňuje.
Now in verse 40 he says be saved.
A ve verši 40 říká: zachraňte se.
In Acts 17:30, Paul preaches in Athens and he says God has commanded that all men everywhere repent.
A ve Skutcích 17:30, kde Pavel káže v Aténách, říká: Bůh touží potom, aby všichni lidé všude činili pokání.
Now let's don't leave this great New Testament sermon before we make an observation or two about New Testament preaching.
A ještě zůstaňme u tohoto velkého kázání, aniž bychom si řekli jednu nebo dvě věci ke kázání jako takovému.
Jesus meets a man with a withered hand.
Ježíš potkává muže s chromou rukou.
Here's what that means.
To znamená to tohle.
Look at me.
Podívej se na mě.
He met a person who was like this. We've all seen people like this and our heart goes out to them because that's a hard way to live.
Ježíš potkal člověka, který měl krátkou a zkroucenou ruku, a my všichni takové lidi potkáváme a máme s nimi soucit, protože je to těžký způsob života. A co Ježíš tomu člověku říká?
He says, stretch out your hand.
On říká: natáhni svou ruku.
Well, unless you understand who Jesus is, that would seem like a very, very cruel thing to say.
Pokud nepochopíme, kým Ježíš je, tak to zní jako velice krutá věc.
That's the very thing the man can't do.
To je přesně ta věc, kterou ten člověk nemohl udělat.
But you know, it's the same kind of thing that he said to Lazarus.
Ale je to stejný druh věci, kterou Ježíš řekl Lazarovi.
When he said, Lazarus, come forth.
Když řekl: Lazare, pojď ven.
Now, why do you talk to dead men?
Proč byste mluvili k mrtvému člověku?
They can't hear you.
Oni vás neslyší.
Why do you tell a dead man to do something?
Proč byste mrtvému říkali, aby něco udělal?
Well, they can't do what you say because they're dead.
Nemůžou udělat, co říkáte, protože jsou mrtví.
Now the scripture teaches Ephesians 2:1 that sinners are dead in trespasses and sin.
A písmo učí Efeským 2:1, že hříšníci jsou mrtví v hříchu a přestoupení.
What does Peter preach in verse 40?
Co Petr káže ve verši 40?
He says, be saved.
Zachraňte se.
God commands that you repent and be saved.
Bůh nařizuje, abyste činili pokání a byli zachráněni.
Now, what does this mean?
Co to znamená?
By the way, there have been Christians in history, they're called hyper-Calvinists, who believe that you should never invite anybody to be saved unless they're showing signs that they're under the conviction of the Holy Spirit.
Mimochodem, v historii církve byli křesťané, i takový hyperkalvinisté, kteří říkali, že byste neměli nikoho zvát ke Kristu, aniž by činil, vykazoval známky toho, že je pod vlivem Ducha Svatého.
And that's not a true doctrine.
Ale to není pravé, správné učení.
Because we command sinners, repent and be saved. God is commanding it.
Protože my říkáme hříšníkům, čiň pokání a zachraň se. Bůh to nařizuje.
Well, the reason we do that is because the power to save is contained in the word of God, in the words of Jesus. Just like the power to heal and the power to resurrect was in Jesus' words when he said, stretch forth your hand, or Lazarus, come forth.
Důvod, proč to říkáme, je ten, že síla Ducha Svatého je skrze písmo. Když to říkáme, tak se projevuje ta stejná síla, jako když Ježíš říkal tomu člověku, natáhni svoji ruku, anebo Lazare, pojď ven.
What is it that we want to happen in our ministry?
Co chceme, aby se dělo v naší službě?
Do we want to have a big church?
Chceme mít velký sbor?
Well, if we were honest, we would say, well, yeah, I really do want that.
Pokud bychom byli upřímní, tak řekneme, ano, to bych chtěl.
Do we want people to think we're great leaders or great teachers or great disciples?
Chceme, aby si lidi mysleli, že jsme skvělí učitelé a vedoucí a skvělí vychovávatelé učedníků?
Well, if we're honest, I think we'd say, well, you know, really I do want that.
A pokud budeme upřímní, tak řekneme, no, opravdu to bych taky chtěl.
But should we want those things?
Ale měli bychom chtít tyto věci?
Probably not.
Asi ne.
What is it that we really should want in our ministries?
Co to je, co bychom opravdu měli chtít v naší službě?
We should want the appearance of new inward realities.
Měli bychom chtít, aby se objevila nová vnitřní skutečnost.
When a person is saved, he's changed on the inside. Does he look any different? Well, probably not.
Když je člověk zachráněn, pak je změněný uvnitř. Změní se navenek? Pravděpodobně ne.
But there's a new inward reality.
Ale je tu nová vnitřní skutečnost.
And you see, the New Testament commands inward realities.
A všimněte si, že nový zákon přikazuje vnitřní skutečnosti.
Be saved.
Buďte zachráněni.
Believe.
Věřte.
Repent.
Čiňte pokání.
Love.
Milujte.
Rejoice.
Radujte se.
You shall love the Lord your God with all your heart.
Máte milovat Boha z celého svého srdce.
That's an inward reality.
To je vnitřní skutečnost.
Rejoice in the Lord always.
Radujte se v Pánu vždycky.
That's an inward reality.
To je také vnitřní skutečnost.
I'm a father with two unmarried children.
Já jsem otec dvou dětí, které ještě nejsou vdané ani ženaté.
I went to a prayer meeting 2 years ago this month, and I met a girl who was in her 20s.
A před 2 lety zrovna touhle dobou jsem byl na modlitevním setkání a setkal jsem se s dívkou, která byla okolo 20 let.
I've never been more impressed with anybody that I've ever met.
A nikdo na mě neudělal takovej dojem, koho jsem kdykoliv potkal.
And I did something that I've never done before.
A udělal jsem něco, co jsem ještě předtím nikdy neudělal.
I prayed that she would marry my only son.
A modlil jsem se za to, aby ona si vzala mého jediného syna.
Now that was a very, very, very far-fetched prayer.
A to byla opravdu modlitba, která byla velice, velice mimo.
Because she lived in England.
Protože ona bydlela v Anglii.
And he lived in Chicago.
A on žil v Chicagu.
So I had no great hope that they would even meet, much less marry.
Takže já jsem neměl ani naději, že se vůbec potkají, natož pak, aby se vzali.
And if they ever met, I had no realistic hope that he would fall in love with her.
A pokud by se setkali, tak jsem neměl žádný důvod mít naději, že on by se do ní zamiloval.
And if they had met, I certainly had no realistic hope that she would fall in love with him.
A pokud by se potkali, tak určitě nemám důvod si myslet, že ona by se zamilovala do něj.
But if they had met, and if I could have, I would have commanded him to fall in love with her.
Ale
and I would have commanded her to fall in love with him.
Kdyby se potkali, jak kdybych mohl, tak bych jemu přikázal, aby se do ní zamiloval, a jí bych přikázal, aby se zamilovala do něho.
I would have if I could have.
Kdybych mohl, tak bych to udělal.
But I can't.
Ale nemůžu.
Because I cannot create inward realities.
Protože nemůžu vytvořit vnitřní realitu.
By the way, he never met her.
Mimochodem, zatím ještě nepotkal.
And by the way, she is engaged to somebody else.
A druhá věc, už je...
This story has a sad ending.
Už je zasnoubená, takže to máš smutný konec.
They're supposed to get married in August, and his friend is going to perform the wedding, who he's going to see next week, Ian Hamilton. Okay.
Měli by se letos v létě vzít a jeho kamarád by měl, Marshallův kamarád by je měl oddávat.
This is a very sad story for me to tell.
Takže to je opravdu velice smutný příběh.
But I cannot create, why can Jesus command inward realities?
Proč může Ježíš přikazovat vnitřní skutečnosti?
Because he can create inward realities.
Protože on může vytvořit vnitřní skutečnosti.
The scripture commands faith to believe.
Písmo přikazuje víru, věřit.
God can create faith.
Bůh může vytvořit víru.
God can bring repentance.
Bůh může přinést pokání.
God can bring joy.
Bůh může přinést radost.
God can bring the power to love.
Bůh může dát sílu milovat.
So we declare the word of God, knowing that the God who spoke the word can create in the heart of the sinner the capacity to obey the word of God.
A my kážeme Boží slovo, protože víme, že Bůh, který dal to slovo, může vytvořit v srdci hříšníka tu možnost, aby věřil tomu Božímu slovu.
That's what Peter says in verse 40.
A tohle Petr říká ve verši 40.
Be saved.
Zachraňte se.
3,000 people responded, verse 41.
A 3,000 lidí reagovalo, verš 41.
Now, verses 42 to 47 is one of the most famous passages in Acts.
A verše 42 a 47 jsou jednou z nejznámějších částí knihy Skutků.
It's a beautiful cameo, it's a beautiful little picture of the early church at its best.
A je to krásný obrázek rané církve v jejich nejlepších letech.
All right, let me say this. I don't think that the church at Jerusalem is the best model church in the book of Acts.
Já si nemyslím, že církev v Jeruzalémě by byla tou nejlepší modelovou církví v knize Skutků.
I think there's another church.
Myslím, že to je jiný sbor.
Which one?
Který?
Antioch.
Antiochie.
I actually think the church at Antioch is a better model.
Myslím si opravdu, že tahle církev v Antiochii je lepším vzorem.
But having said that, it doesn't get much better than this.
Ale když to říkám, tak už to nemůže být moc lepší, než když vidíme toto.
As a matter of fact, except for missions, and you could say that missions is a part of the apostles' teaching, you can see almost everything a church needs to do in verse 42.
A pokud bychom nechali stranou misii, která je také příkazem, tak těžko ještě tam najdeme něco, co by chybělo, když se podíváme na tento obraz církve v Jeruzalémě.
There is doctrine.
Je tady vyučování.
There's fellowship or community.
Společenství.
There's breaking of bread or communion.
Je tady lámání chleba neboli večeře Páně.
And there's prayer.
A je tu modlitba.
Okay, there were miracles, verse 43.
Byly tam zázraky, verš 43.
There was a feeling that God was there and that he was going to do something.
Bylo tu vědomí, že Bůh je tam a něco bude dělat.
Remember, here's that great fifth miracle of the day of Pentecost.
Vzpomeňte si na ten velký pátý zázrak.
They had all their property in common.
A měli všechen svůj majetek společný.
They began selling their property and possessions and they were sharing them with anybody who needed them.
Prodávali svůj majetek a rozdělovali podle toho, jak kdo potřeboval.
Okay, we got to talk about this.
A o tom musíme mluvit.
All right. Does God require that Christians do this?
Požaduje Bůh, aby křesťané toto dělali?
All right, let me answer that question in a complex way, not in a simple way.
Já na tuto otázku odpovím trošku složitějším způsobem, ne jednoduše.
He certainly may require it of any individual Christian.
Určitě to může požadovat od každého jednotlivého křesťana. Ale myslím, že můžu dokázat, že to nepožaduje ode všech křesťanů.
But I'm not going to let you off that easy.
Ale nechci vás jen tak snadno nechat vyváznout.
And I will say this as a preacher and as someone who's trying to get at the spiritual principle behind the whole Bible.
Ale jako kazatel a někdo, kdo se snaží najít duchovní principy za celou Biblii, vám chci říct toto.
There's really only one thing that you need to give up to the Lord and over to the Lord.
Ve skutečnosti je pouze jedna věc, kterou se musíte naučit odevzdat Pánu.
There's only one thing.
Pouze jedna věc.
That thing that you won't give him or that you can't give him or that you're afraid to give him.
Ta věc, kterou mu nechcete dát, kterou se mu bojíte dát.
That's the thing you must give him.
A to je ta věc, kterou mu musíte dát.
Okay?
Je to jasné?
I think that's what discipleship means.
Myslím, že tohle znamená být učeníkem.
So you hold nothing back.
Nenechávat si nic pro sebe.
All right, let's talk about what I would say are the two greatest places in the New Testament where people had to give up all their property, one person had to give up all his property and one church did give up all their property.
V Novém zákoně nacházíme taková dvě velká místa, kde jeden člověk měl se vzdát všeho svého majetku. A druhý člověk se skutečně vzdal všeho, co mu patřilo.
The first case is the case of the rich young ruler.
Ten první případ je bohatý mladík.
And in the case of the rich young ruler.
A v tomto případě bohatého mladíka.
Matthew 19.
Matouš 19.
He asked the question in Matthew 19:16. What good thing shall I do that I may obtain eternal life?
A ve verši 19:16 se ten mladík ptá: Mistře, co dobrého mám dělat, okay, abych získal věčný život?
First of all, the rich young ruler thought that salvation was by works.
Za prvé, tento mladík si myslel, že spasení je ze skutků.
Second, he thought that there was just one work that he had to do.
Za druhé, myslel si, že je jenom jedna věc, kterou by měl dělat.
Now, there's almost no place in the Gospels that I would say this. And what I'm about to say does not sound it doesn't sound reverent, it doesn't even sound like a good answer, but I'm going to say it anyway.
To, co teď řeknu, bude možná znít jako podivná odpověď, možná to ani nebude znít úctivě, ale stejně to řeknu.
I think Jesus is playing with him.
Myslím, že si s ním Ježíš hraje.
He's stringing him along. He's setting him up.
Myslím si, že ho tak jako se snaží ho tak nějak utahuje a snaží se ho vyburcovat.
He's going to teach him a big, big lesson.
A chce mu dát opravdu velkou, velkou lekci.
You see, this young man is spoiled and he's full of pride. He's very, very, very impressed with himself.
A tenhle mladík je zkažený, je pyšný a opravdu si o sobě hodně myslí.
And Jesus says, well, if you want to have life, you keep the commandments.
A Ježíš mu říká, dobře, jestli chceš mít život, dodržuj přikázání.
And then he says, which ones?
A on říká, která?
That's very instructive.
To je velmi poučné.
He was looking for the minimum commitment to get the maximum payoff.
A on hledal to minimum, které musí splnit, aby dostal maximální výsledky.
Well, he says, you shall not commit adultery, you shall not commit murder, you shall not steal, you shall not bear false witness.
Ježíš mu říká, nebudeš zabíjet, nebudeš cizoložit, krást, křivě svědčit.
And obviously those are in the Ten Commandments.
A
honor your father and your mother.
Samozřejmě to je součást desatera, cti svého otce a matku.
But then he slips in one that's not in the Ten Commandments. And this is the key to the whole passage.
A pak Ježíš odskočí do přikázání, které není v desateru, a to je klíč k celé té pasáži.
He's quoting from Exodus 5 or Deuteronomy 20, which are the two passages that have the Ten Commandments.
On cituje z Exodus 5 nebo Deuteronomium 20, to jsou dvě pasáže, které mají desatero.
But then he quotes Leviticus 19:18.
Ale pak cituje Levitikus 19:18.
And by the way, all the commandments that he shares are from what the Puritans call the second table, that part of the law which had to do with our duty to our neighbor, not our duty to God.
A mimochodem, všecka ta přikázání, která Ježíš cituje, jsou z toho, čemu puritáni říkali druhá deska. To znamená přikázání, která se zabývají našimi povinnostmi vůči bližním, ne vůči Bohu. Ale víte, ve starém zákoně není jenom desatero přikázání.
There's 613 commandments.
Je tam 613 přikázání.
And Jesus, I got to stop in one minute. And Jesus slips in Leviticus 19:18.
A Ježíš skočí do Levitiku 19:18.
You shall love your neighbor as yourself.
Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.
One of the gospel writers says that he says I've kept all these from my youth up.
On říká, toto všechno jsem dodržoval od mládí.
In other words, I've been doing this since I was a kid.
Jinými slovy, tohle dělám od té doby, co jsem byl dítě.
This is child's play.
To je hra pro děti.
Yeah, I've kept all those commandments, sure, no problem.
Jo, to není problém dodržovat tahle přikázání, to a všechno jsem dělal.
Okay, we'll resolve it after the break.
Po přestávce to rozřešíme.